بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالنا سلام ثم صلى الله عليه وسلم نوسي نفسيان بي نوسيني كم شاء الله تبارك وتعالى كما تليفو أمبزانا بعد صلاة الجمعة يقوم با تتتمية مدى وبعد صلاة المغرب أو وبعد صلاة الفجر وجيليا kunufaika na ndugu zetu ambao tuko nao, kwa ajili ya kunufaishana sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa ajili ya kukumbushana na kwa ajili ya kuzinduana, kwa sababu lengo la nasaha huwa zinamsaidia yule mwenye akili na zinamzindua yule aliye ghafilika na kumwamsha yule aliyelala na kumkumbusha yule aliyesahau. Na alhamdulillah, khairi tulionayo ni kubwa na neema tulionayo ni kubwa ya kukutana tulabul ilmi katika msikiti huu na katika kijiji chetu hiki na ndani ya markazi hii. Hii ni kheri na ni fursa adhima. Ni ngumu kutambua ukubwa wa neema hii isipokuwa pale unapokuwa umeikosa. Alhamdulillah, tunao ndugu zetu vijana wenu ambao wako masomoni wanaendelea kutafuta ilmu. Al-akh al-fadil Abu Ayman Luqmani bin Mahdi, lakini pia na ndugu yetu Abu Hamza Mustafa, hawa bado wanaendelea na masomo yao katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Madina. Alhamdulillah, pia tupo na ndugu yetu Abu Shureyh Siddiq bin Mahdi. Kwa hiyo hii mimi naona ni kheri kwangu na ni kheri kwetu sote tunapokutana hivi tukakumbushana na tukanufaishana na tukafanya mudhakara sisi kwa sisi, kwa kila jambo ambalo mtu anaona anaweza kumnufaisha mwenzake. Alhamdulillah. Na hili ndivyo linatuonyesha wazi kwamba namna ilmu hii ya kisheria ilivyokuwa ina kheri na ni msingi mkubwa katika kutengeneza jamii na kutengeneza tabia, kwa sababu ilmu hii katika vitu ambavyo inavitengeneza ni kutengeneza tabia za watu, kwamba mtu kutambua nafasi yake, Kama hausomi dini, ni ngumu kutambua nafasi yako. Lakini kila unaposoma dini unatambua nafasi yako katika jamii, nafasi yako katika umma, nafasi yako katika familia, wewe ni nani kwenye familia, majukumu yako ni yapi. Kwa sababu gani? Ya kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Na unakuta hasa hasa watu wanaosoma dini katika misingi yake wanachukua ilmu hii kutoka kwa wenye nayo. Alhamdulillah, ikhwa, wanaichukua ilmu hii kutoka katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanakutana na watu wenye ilmu, watu wenye ilmu kubwa, watu walioadiliki maulama. Katika mambo makubwa ambayo twajifunza kwa maulama ni atawadhu, ile kujishusha na kutambua nafasi yako na kutambua nafasi ya wengine. Maulama namna wanavyoheshimiana, namna wanavyopendana, namna wanavyothaminiana, na namna wanavyokuwa wanakumbushana. Hii inatuonyesha hata sisi pia tutakiwa tujipambe, tujitahidi tujipambe na tabia hizo, kwamba unapokuta ndugu yako ana chochote katika ilmu unaweza kunufaika naye, hakuna kuona aibu. Unakuona aibu kwamba naweza kunufaika kwa huyu. Na raghba ya kila mtu wa sunna ni kutafuta ilmu mpaka mwisho wa maisha yake. Ilmu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa muombe Allah ziada na nyongeza ya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Sema, ewe Allah, naomba uniongezee nini? Ilmu. Simenielewa? Kwa hiyo usije ukaona kwamba sisi tulabul ilmi tunahamasishana kunufaishana sisi kwa sisi wenyewe kwa wenyewe. Mimi najua nikikaa chini ya Abu Ayman nitapata faida nyingi sana, tutajifunza mengi. Nikikaa chini ya Abu Hamza nitapata ilmu. Wala hili haliwezi kunizuia haya wala nini mimi kunufaika. Fahimu Mtume wa ikhwan, ilmu inahitajika. Fahimu Mtume wa ikhwan. Lakini pia kile ulichonacho unawakumbusha wenzako, na ndivyo walivyosema. Ibn Uthaymeen anasema, al-ilmu buhurun zakhira lan yablugha al-qadihu fihi akhira لكن في أصوله تسهيلا لنيل فحر استجد سبيلا اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. هي نويزة قلبا رغبة يا موانفوز رغبة يا متوسلة لكتبت علمي أنا ديو ما يشير كتصوما لكتصوميشا. فهمتم يا إخوان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه anasema, lau ningelijua kuna mtu ambaye anajua. Abdullah ibn Mas'ud akawa sijasana Abdullah ibn Abbas kati hawa, ningejua kuna mtu yeyote ambaye ngamia inaweza kumfikia, anajua chochote katika tafsiri ya Qur'an katika kitabu cha Allah, mimi ningefanya nini? Ningefunga safari nikaenda kwake. Kwa hiyo alhasil, hii ni kuonyesha kwamba mapenzi yetu sisi, maisha yetu ni kusoma. Uhai wa dini yako ni kutafuta ilmu. Uhai wa maisha yako wa dini yako ni kusoma. Sunna haiwezi kudumu bila kusoma, bila kukaa katika vikao vya nini? Vya ilmu. Kwa hiyo bado tukasema, maadamu tumekutana na tupo sote, kwa hiyo tuwakuwa tunatumia fursa kama hizi kukumbushana na kunasihiana. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukakuta labda msikitini wako wanafunzi tu, lakini alhamdulillah fawaid lazima zitolewe na lazima tuzinduane. Leo asubuhi nilizungumza masala ya kwamba yajuzu su'u dhanni biman ata bi asbabihi, yafaa kumdhania mtu dhana mbaya kwa yule aliyefanya sababu za dhana hiyo. Dhana mbaya ina sababu zake, na dhana nzuri ina sababu zake. Menelewa? Dhana mbaya ina sababu zake, na dhana nzuri pia ina nini? Ina sababu zake. Kwa hiyo mtu ambaye atafanya sababu za kudhaniwa vibaya, atadhaniwa vibaya. Na yule atakayefanya sababu za kudhani, na yule ambaye atakuwa amejiepusha na sababu hizo, asili ni kudhaniana vizuri. Sasa mtu wa sunna, Muislamu takiwa mdhanie vizuri, uwe na dhana nzuri na Muislamu zako. Ama yule ambaye amefanya uovu, anadhirisha uovu, anafanya maasia, watu watakiwa watu wanaruhusiwa kumdhania vibaya. Na ndio maana watu wanachukua tahadhari. Wanachukua nini? Tahadhari. Simenielewa? Anaweza kaingia mtu mmekaa mahala, kila mmoja akachukua simu yake akaweka mfukoni. Simenielewa? Ndio wewe, hebu angalia simu yako. Kwa nini? Kwa sababu kaja mwizi. Kwa maana unajua huyu mwizi, huyu harudishi kitu kikipita machoni mwake. Simenielewa? Kwa nini? Kwa sababu ya yale mazingira aliyonayo. Mtu wa bid'a. Na haya mtu wa bid'a ambaye mtu mwana sunna au anayedai sunna, lakini akawa mda wake wote unamkuta yuko na watu wa bid'a, yuko na wazushi, au anachukia wazushi wanapokuwa wanatajwa, wanapokuwa wanatahadharishwa, wala humkuti mtu ananyoosha mkono wake au ulimi wake kutetea sunna. Aimtumeekwa. Na hili ni swali ambalo aliulizwa al-allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Nakasema na fatwa tukaisoma. Sasa hivi niliwaambia nitasoma fatwa mbili. Fatwa nyingine ya pili ni fatwa ya al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Allah muhifadhi. Huyu ni mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa wa sunna kwa zama hizi katika maulama wetu. Na tufahamu kwamba Allah anawafadhilisha waja wake, Allah anawafadhilisha waja wake, hata mitume. Allah tabaraka wa taala alichagua katika viumbe wake, akawachagua mitume, akawapa utume. Simenielewa? Allah akawafadhilisha mitume wake. Hawa hao mitume pia Allah amewatofautisha, amewafadhilisha. Kuna wengine ni bora zaidi kuliko wengine. Allah akawafadhilisha ulul azmi, wale ulul azmi wale watano, Allah akawafadhilisha kwa wengine. Na hawao katika ulul azmi Allah kamfadhilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio maana Allah akasema tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Kwa hiyo Allah kawafadhilisha. Tukija kwa maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia Allah amefanya nini? Amewafadhilisha. Allah amewafadhilisha hawa maswahaba. Kuna maswahaba bora kuliko wote. Umeelewa? Al-khulafa ar-rashidun Allah amewafadhilisha kwa nafasi. Lakini pia Allah anawafadhilisha watu kwa fadhila mbalimbali. Utakuta sahaba huyu ana fadhila zake Abdullah bin Mas'udi haziko kwa Abu Huraira. Abu Huraira ana fadhila zake haziko kwa Abdullah bin Abbas. Lakini wote wanashirikiana kwa ni nani? Ni maswahaba. Hata katika ilmu wako maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah aliwafadhilisha kwa tafsiri ya Qur'ani. Wakawa wao wanaijua tafsiri ya Qur'ani na wakawa marejeo katika hiyo, kama vile nani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lakini vile vile kuna wengine Allah aliwafadhilisha kwa hadithi, wakawa ni wapokezi wa hadithi nyingi. Kuna wengine Allah aliwafadhilisha kwa fiqhi, walifahamika kwamba hawa ni katika afqahu sahaba. Lakini pia kuna wengine Allah aliwafadhilisha kwa zuhudi, yani hadithi zao ni chache lakini walikuwa na zuhudi. Hivyo hivyo na matabi'in, hivyo hivyo na maulama. Maulama kadiman wa haditha, Allah anawafadhilisha maulama. Kuna maulama ambao Allah amewafadhilisha amewafadhilisha kwa hadithi, kwamba hawa maulama kwenye hadithi ni miamba. Mnielewa? Tajulikana kwenye hadithi kwamba alhamdulillah, upande wa kuzifuatilia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na upande wa kuzichambua na kuzitetea, kama Sheikh al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwa zama hizi Allah alimfadhilisha. Mnielewa? Lakini vile vile kuna wengine Allah aliwafadhilisha kwa aqida, wakahudumia aqida sana, wakahudumia wengine fiqh sana, na kuna wengine Allah amewafadhilisha kwa ilmu rijal, ilmu ya kuwajua watu kwa zama hizi. Simenielewa? Na kwa zama tulizo nazo, katika watu hao ambao wanaingia mstari wa mbele kwenye hili, al-Allama Sheikhuna Rabi'i, Allah muhifadhi. Na ndio maana utakuta baadhi ya watu waliopinda Sheikh Rabi'i anapokuwa amekosoa makosa ya mtu, wanasema mbona maulama wengine wakusema, wanataka ijmaa katika kumkosoa mtu au kumtahadharisha mtu. Simenielewa? Lakini hapana, si lazima. Huyu alim Allah amemfadhilisha katika kuwafuatilia watu na kufahamu wale watu ambao wanaichezea da'wa, izungumza da'wa. Si kwamba akizungumza lazima wamepatia, la, lakini mara nyingi katika mlango huu, alhamdulillah. Mnielewa? Katika mlango huu. Sasa huyu mwanachuoni aliulizwa, alizungumza masala haya, anasema maneno haya katika muhadhara wake mmoja. Alisema hivi: fa ihsalu dhanni bi ahli linhirafat, kuwa na dhana nzuri kwa watu waliopinda. Simenielewa? Watu waliopinda, na nikizungumza kupinda nazungumza kupinda kwenye dini. Simenielewa? Sio kupinda viungo vya mwili, ni kupinda katika dini. Simenielewa? Mtu aliyepinda dini, huyu ni kirema, hata kama viungo vyake vyote vimekamilika. Lakini yule aliyepinda vikiwiliwili, lakini dini yuko vizuri, huyu anaona huyu yuko vizuri, sio kilema hata kama amepinda. Maulama wengi walikuwa ni vilema wa macho. Sheikh Ibn Baz alikuwa haoni. Mnielewa? Sheikh Ubaidul Jabir alikuwa haoni, na maulama wengi, lakini hawakutiliwa dosari kwenye hili kwamba umepinda viungo. Mnielewa? Kibaya zaidi ni kupinda dini na viungo, hiyo ndo balaa. Simenielewa? Mtu amepinda kila kitu, kapinda viungo na dini pia kapinda, huyu ndo kapinda na kupindukia. Sasa tunapozungumza mtu kupinda, ni kupinda katika dini ya Allah tabaraka wa taala, akaiacha njia ya haki, kwa sababu njia ya haki imenyooka. Inhiraf ni mtu kupituka na kupotoka na kuacha njia iliyokuwa sasa. Anasema Sheikhuna Sheikh Rabi, fa ihsanu dhanni bi ahli linhirafat, kuwa na dhana nzuri, kutengeneza dhana nzuri kwa watu waliopinda, wa ahli albid'i, na watu wa bid'a, kuwadhania vizuri, kuwa na dhana nzuri kwa watu wa bid'a, wa dhalalat, na kuwa na dhana nzuri kwa watu wa dhalala, watu waliopotoka, mukhalifu limanhaji llahi tabarak wa taala, hili lina khalifu, linaenda kinyume na manhaji ya Allah tabarak wa taala, lina kinyume. Nakuta mtu anachukua watoto wake anawapeleka kwa watu wa bid'a, nakwambia huyu ashajielewa. Simenielewa? Ashajielewa. Tachukua naye wanaenda kusoma Uturuki, alafu akafi afurahi, mtoto wangu asoma Uturuki bana. Simenielewa? So, la, mambo hayaendi hivyo. Unampeleka mwanao kusoma wapi? Simenielewa? Na kusoma dini wapi? Wewe waona dhana nzuri tu, kwa sababu ni chuo cha dini ni bure, wewe waenda tu. Peleka mwanao anaenda kusoma ushia, anarudi hapa anatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni khalifu manhaji ya Allah tabarak wa taala. Fala budda min alhadhari minhum, hakuna budi kuwatahadharisha watu hao na kuchukua tahadhari nao watu wa bid'a, wala si kutengeneza dhana nzuri wala dhana mbaya. Mtu anakataa kukaa mbali na walevi, alafu anatengeneza dhana nzuri kwamba hao watu anawadhania vizuri kwamba hawa huenda wana njaa ndio maana wanalewa, tukiwapa chakula watachakulewa, kwa hiyo tuwe nao tuendene nao. Simenielewa? Mtu yoyote unayoona anakaa na watu wa bid'a na wa uzushi na mahizbi, huyu lazima uwe na dhana yake mbaya, mtahadharishe. Na ndio maana ndio maana al-Imamu al-Barbahai anasema kuna watu wanaopinda ni watu aina mbili. Kuna mtu amekusudia haki lakini hakujua, huyu akaiacha njia. Lakini kuna mwingine yeye ameijua haki na kaonyesha lakini jeuri kaacha, na haya akazungumza namna ya kuamiliana naye. Kisha akasema walihadha qala ar-rasulu alayhi salatu wassalam, na kwa hivyo kwa sababu hiyo amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa idha ra'aytumul ladina yattabi'una al-mutashabih minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, mtakapowaona watu ambao wanafuata aya ambazo zina utata, basi hao ndio watu ambao Allah amewataja, watahadhari. Allah aliposema minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab, kisha akasema ukharu mutashabihat, aya za Qur'ani kuna ambazo ziko wazi, tafsiri yake iko wazi, hizi ndo umul kitab. Ama nyingine ziko aya ambazo ni mutashabihat, zina utata, na ule utata utakuwa mkubwa au mdogo kulingana na ufahamu wako, kwa sababu ya utata ima ni kuelewa, kadiri uelewa unapokuwa mbali ndo unatatizika. Sasa kile ambacho kitakutatiza ndani ya Qur'ani kiweke katika hizi aya ambazo ziko wazi. Lakini Allah akasema fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu, wale ambao wamepotea, ambao wamepinda, wana maradhi katika nyoyo zao, wanafuata aya ambazo zina utata. Lengo nini? Ibtigha al-fitna, kutafuta fitna kwa fitini wake, anakupoteza kupitia aya na kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ukiona watu wanafuata aya zenye utata, basi hao ndio wale ambao Allah amewataja na amewakusudia, tahadharini nao. Anasema Sheikh ma qala ahsinu bihim dhann, Mtume akusema wadhanieni vizuri. Ukiona mtu afuata aya zenye utata utata, basi fanya nini? Mdhanie vizuri. Leo watu wanachukua aya wanaziweka kwenye siasa, aya naweka kwenye nini? Kwenye siasa. Mtu yuko kwenye vyama anapiga kampeni, anatumia aya, anapiga hadithi, simenielewa? Tuna aya, tuna hadithi. Watu wanachukua aya zinazozungumza kuwatii watawala, wanaziweka kwenye kutii viongozi wa taasisi. Ansar Sunna ndio hivi, simenielewa? Kwenye taasisi zao, yaani wao wanalingania uongozi kwenye taasisi, simenielewa? Kwenye uongozi kama nini? Sasa haya mambo ninapoambia nini, hii sunna mnayoifanya, hii sunna hii mnawadanganya Waislamu. Wao wakuambia masalafi wataki umoja, sisi na wao ni kitu kimoja, simenielewa? Sisi na wao ni kitu kimoja, hawa tumetu kwani Barayani ana makosa gani? Simenielewa? Barayani ana shida gani? Hawa hawajui wa huku. Na ndio maana wale jamaat Ansaru Sunna Almuhammadiyya wa Sudan, mmoja katika mashekhe ambaye tulikuwa tukikosoa, yeye alisema Sheikh Fauzani amewasifia wale jamaat Ansaru Sunna wa Sudani. Naam, kweli Sheikh Fauzani sauti yake ipo katika hiyo. Ile jamaa ya Ansaru Sunna ya Muhammadiyya, wakati inaanzishwa jamaa hiyo na Sheikh Muhammad Hamid Faqih, Allah mrehemu, na maulama wengine wa Sunna walimuunga mkono kwenye hilo, walianzisha kama vile taasisi kwa ajili ya kufahamika katika da'wa yao, simenielewa? Kule Misri. Lakini kadiri ya hali inavyoendelea, wale maulama walivyokufa, wakaingia na kile chama kikatanuka, ikawa inatanuka, yakaingia mambo ya hofu. Sasa mpaka sasa hivi maulama wengi wametahadharisha hiyo jamaa ya Ansar Sunna al-Muhammadiyya ya Sudan. Sheikh Fauzan alizungumza kwa namna alivyoona na namna anavyowadhania wao. Lakini kiukweli ndani yake watu wamepinga na watu wamefuatilia hilo. Kama Sheikh Mukbil Allah mrehemu, Sheikh Zaid al-Madkhal mwenyewe huyo kabla ya kufariki, Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, wote wale, Sheikh Muhammad Aman al-Jaji. Sasa alhasu ni kwamba walipokuja maulama kusungumza hii jamaa Ansar Sunna Muhammadiyya huku kwetu, wakaja akasema sisi jamaa mbona Sheikh Fauzan amesema. Kwa hiyo ndio yakaja hayo. Kwa hiyo alhasu ni kwamba mtu yeyote anapokuwa na miliani na watu waovu, kumdhania vibaya ni jambo ambalo lipo wala halina, si kama wanavyosema. Anasema Sheikh Rabi, kama yakulu al-ana kathiru min ahli al-ahwa, kama wanavyosema sasa hivi wengi katika watu wa bid'a. Wanasemaje? Wanasema antum tatakallamuna 'ala an-nawaya. Nini mnazungumzia nia za watu? Napomzungumza mtu amepinda, kwa nini naingilia nia? Kwa nini naingilia nia za watu? Watu wanakusudia dini. Simenielewa. Wadhania ni vizuri. Simenielewa. Wadhania ni vizuri. Wana mazuri yao, wana mabaya yao. Wakaja na kanuni ya almuwazanatu baina alhasanati wasayiat. Kisha akasema antum tatakallamuna 'anil maqasid. Nini mnazungumzia malengo ya watu? Kwa nini? Mbona? Leo ukiwagusa maansari mahizbi anakuambia mbona nini hamna dhana nzuri? Simenielewa. Nakuta mtu Sheikh anakuletea watu wa bid'a msikitini. Anambia Sheikh, hao watu wamepinda. Kwa nini una dhana nzuri na hao watu? Simenielewa. Kwa nini una dhana nzuri? Anambia al-aslu bara'atu dhimma. Hiyo ndio asili. Fahamu tuni ikhwan, kawaidi hizo mezungumza ahli ilm. Kisha akasema Sheikh Abi, ya akhi, ewe ndugu yangu, idha ra'ayna 'indaka shubah wa dhalalat anta muttahamun. Tukikuta kwako wewe kuna shubha, kuna dhalala, kuna kupinda, wewe utatuhumiwa katika dini yako. Allahu hadhara mink, Allah alikutahadharisha, wa rasulullah hadhara mink, na mtume wa Allah pia amekutahadharisha. Kaifa ma uhadhiru mink, vipi mimi sikutahadharisha? Kaifa uhassinu bika dhann wa qad nabbahana Allahu tabaraka wa ta'ala bisu'i qasdi. Vipi sisi tukudhanie dhana nzuri hali ya kuwa Allah ametutahadharisha na ametuzindua dhana yako mbaya au lengo lako kuwa baya? Allah ametutahadharisha hivi. Simenielewa. Fa idha ra'aita alladhina yattabi'una almutashabihat fa ulaika alladhina samma Allah. Ukiona wale ambao wanafuata zile mutashabihat, hawa ndio wale ambao Allah amewataja, fahdharuhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi. Kwa hiyo alhamd, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Allah ameshazungumza kwamba huyu ambaye anafuata wale wenye zaig waliopotea ndio wanafuata aya ambazo zina utata utata. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kufanyaje? Kukutahadharisha na kutahadhari na wewe. Kisha akasema wahadhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam amekutahadharisha. Farrasul leish ma hasana dhanna bihaula. Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi hakuwadhania vizuri hao masahaba wake? Hakuwadhania vizuri wa hum sahaba, na wao ni masahaba. Wa ba'dhum badriyun, na baadhi yao ni watu gani? Ni watu walioshiriki vita vya Badri. Watakhallafu, lakini wakakhalifu, hawakuweza kushiriki vita ya Mukta ni sababu min al-asbab, kwa sababu ya kwa baadhi ya sababu. Wabayanu al-haqiqa lirrasul alayhi salatu wasalam, sio tu wale masahaba wakushiriki kwenye ile vita, lakini pamoja na hivyo wakambainishia uhalisia mtume sallallahu alaihi wasallam, kwambia sija tukushiriki kwanza kwa sababu kadha, kama hiya kama ilivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amma hadha faqad sala, huyu akasema kweli faqum hatta yaqdi Allahu fi, simama mpaka Allah atakapohukumu jambo lako. Kina Ka'b al-Ahbar, sahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuja kama kwa nini sisi hatukuhudhuria, kwa sababu kadha kadha. Mtume akamsadikisha, lakini pamoja na hivyo akamtenga. Simenielewa? Katenga. Na najua ni maswahaba. Sio kwamba adha na nzuri, ni maswahaba Mtume SAW. Hawakushiriki kwenye hiyo vita. Pamoja, lakini pamoja na hivyo Mtume SAW walikuwa na dhana nzuri. Mtu ambaye amesababisha kulaumiwa katika jambo, sio kwamba yeye anafanya nini? Watu wa bid'a hasa hasa zama zetu hizi, ukweli haupo. Ni watu waongo, hawadhaniwi vizuri hata siku moja, kwa sababu ni watu hawaaminiki katika dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ndio maana tukatahadharisha kusoma kwao, kwa watu wa bid'a, hata kuwasikiliza. Sema mimi ngoja bana, mimi haina shida, mimi naamini dini yangu, najiamini. Simenielewa? Najiamini, haina shida. Watu wawili wanaenda kwa mmoja ya salafu salih, akamwambia nakra'u laka aya, tukusomee aya au hadith. Akasema sitaki aya wala hadith, msimame muondoke au mimi niondoke zangu. Hata kuwasikiliza hao watu wa bid'a, hata kusikia, kwa sababu unapowasikiliza wao wanakupambia, wanakukia bid'a zao. Ibn Muhallal alayhi rahmatullah anasema law anna sahiba bid'a idha jalastahu haddathaka bi bid'atihi hadharta minhu walakin yuhaddithuka bis sunnah. Lakini ukikaa na mtu wa bid'a atakusimulia sunna, fayulabbis alayka shay'an min bid'atihi, ataanza sasa kuchanganyia kitu katika bid'a zake. Ndivyo anavyokuwa mtu wa bid'a. Hivi akisimama hapa kaanza hitima, unajua kabisa mtu wa bid'a. Lakini anapoanza anaanza kama vile sunna. Nazungumzia dini, zungumzia hivi hivi. Wao kile wanaona, watu tuwadhanie vizuri, hawana shida. Na hawa ambao wana sura ya sunna ni waovu sana. Simenielewa. Kwa sababu gani? Ile sunna si kwamba wamo, walikuwemo kwenye sunna kwa baadhi ya mambo, lakini misingi ya sunna hawana. Na ndio maana wao, ukija unafundisha watu sunna halisi, watakupiga vita, kwa sababu sunna inaenda kinyume na matamanio yao, sunna inaenda kinyume na yale wanayokusudia. Simenielewa. Hakuelewi. Wewe sunna itamsababisha yeye shule yake akose watu. Sunna itamsababisha usalafu utamsababisha yeye baadhi ya viti. Sasa leo kwa mfano, hao mamudiri wengi wa bid'a, mamudiri wengi mahizbi, yeye mgeni yoyote anayejua kabisa atapata pesa kwake, anamnyofoa, anamleta kwa watu, wala hajali kwamba hili jitu likisimama mbele ya watu hapa litawanajisi watu fikira zao, wala hajali. Yeye anachojali kwamba mtu amekuja waidi, tutakupa milioni 10, milioni 5. Na ndio maana wao malengo yao kubwa ni kukusanya wale maikhwani. Al-ibratu al-ibra indahum al-kam la bil-kayf, kama wanavyosema wao kwamba al-ibra indana al-kam la bil-kayf. Mazingatio kwetu sisi ni ngapi, wala tuko vipi? Amna, umeelewa? Tuko ngapi? Tuko ngapi? Haya ndio yanayo. Kwa kitokea mfadhili yote, hata kama ni Yahudi, atamleta na atakubali afundishe Uyahudi. Khalas. Niliwahi kuambia pale wa misheni walikusanyana na mahizbi wengi, wakakusanyana msikitini, msikiti wao mmoja huko Kibeta, wakakusanyana wakawaleta watu si Waislamu, vijana si Waislamu, eti wafundishe ndoa msikitini, wafundishe Waislamu ndoa na sheria za ndoa msikitini. Na Waislamu wakakaa na vitabu vyao na wakahamasisha, njoni msome sheria. Sheria gani? Ni sheria katiba, yani ya nchi inasemaje kuhusiana mambo ya ndoa, kwa sababu wanawake wanagombana, wanaenda kushtakiana. Simenielewa? Sasa watu kama hawa, bila watu kuwajua, atakupotezea umri na atakupotezea muda, na hiyo sunna yenyewe huna. Simenielewa? Na katika misingi ya hii sunna ni kuwatahadharisha watu kama hawa. Hakuna sunna, lazima ile sunna isimame, lazima iwepo al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kwa hiyo Sheikh anasema, akatolea kuhusiana na kisa hicho kwamba hawa mtume walikuwa ni masahaba wake, lakini hakuwa na dhana nao nzuri. Madamu ni mikhalafa, wengine wanasema chukua mikhalafa, na wengine wakaja katika mujmalati, chukua mujmalati, yani vitu ambavyo mujmala ni kitu ambacho labda hakijafafanuliwa, chukua maneno yake yaliyofungwa fungwa, yaweke kwenye maneno yake ambayo ni mufassal, yako wazi. Simenelewa? Ndio hizo kawaidi walizokuja nazo watu bid'a. Kina Ali Hassan al-Halabi, wa kina Abdurrahman Abdul Khaliq, wengi katika bid'a. Kasema bana, mtu akiongea neno hata kama baya, litafutie zuri mahala pake. Simenelewa? Mtu amekuja akwambia amekuja akasema nyinyi nyote hapa, nyinyi wote ni wapumbavu. Akamwambia mimi sijakusudia hivyo, nimekusudia kadha. Simenelewa? Usimkosoe kwenye hilo. Mtu ana kuja akasema mimi nasema nyinyi wote ni watu wa bid'a. Mimi sijakusudia, nimekusudia bid'a kilugha. La, ahlul ilm nasema mtu anapokuwa amekosea neno linakosolewa bila kuangalia alikusudia nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja mtu akasema masha Allahu wa shitta, akitaka Allah na wewe, hakumuuliza kama unakusudia nini. Simenelewa? Alimkosoa lafzi, kwamba hiyo lafzi ni ya makosa, usiseme akitaka Allah na wewe, sema masha Allahu thumma shitta, akitaka Allah kisha wewe. Kwa hiyo watu bid'a wakaja na kawaidi. Hizo kawaidi ahlul ilm wamezizungumza. Yeye anasema hamlul mujmalat ala al mufassalat, kwamba mtu yote usimdhanie, chukua maneno yake mabaya yaweke kwenye mazuri ili umdhanie vizuri. Wakati hii haya maneno wakati mwingine yanafanya nini, ndugu zangu? Yanavunja misingi ya sunna, yanavunja misingi ya sunna. Kwa hiyo faamarahum bihijranihim ila 40 yawm. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watu wawahame hao maswahaba siku mpaka siku 40, bila kusema sijui kitu gala. Wa baada 40 yawm, baada ya siku 40, yursilu lahum ar-rusul ay ya'tazilu nisa'ahum. Mtume akawatumia wajumbe wawatenge wake zao. Hawa ni maswahaba ambao hawakushiriki katika ile wanafiki wao, walikuja wakaongea khalas, ama wakaongopa, lakini hawa waliosema ukweli, mnielewa? Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuru wafanyiwe hali hii, watengwe. Mnielewa? Sikwambii jitu nalijua kabisa kwamba hili liliongo katika dini ya hapa. Huyu anawatapeli Waislamu, huyu anawadanganya watu, huyu hadhaniwe vizuri. Na ndio maana tabia ya kula vyao tumezuiliwa kuvila. Simenielewa? Tumezuiliwa hata kushiriki kwenye mambo yao. Walikuwa wakiomba wasipewe misaada kupitia mambo yao, kupitia mikono ya watu wa bid'a. Allahumma la taj'al li yadan li sahibi bid'a fa yuhibbu qalbi. Kisha anasema kwa hiyo wakaamrishwa kuwahama, ma yukallimuhum ahadun abada, wasizungumzishwe na yote. Bakiya ma'ahum zawjatuhum yakhdimna alayhim, qala khalas ab'iduhum anhum. Kwa sababu walipo Mtume sasa walipotangaza watu wawatenge wakizao, wakabaki nao, lakini baada ya muda akambia hata wakizao wajitenge nao kwa sababu ya hilo jambo. Unzur Allahu ar-Rahim ar-Rauf rasulu ar-Rauf ar-Rahim alayhi salatu wassalam yu'amilu haula bimithli hadhihi al-mu'amala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaaminiana na maswahaba wake kwa muamala huu, kwa sababu ya kufanya nini? Ya kukhalif katika jambo hilo. Falhadhar min ahli al-bid'i wa bughdhuhum wa hijranuhum wa muqati'atuhum huwa as-sabilu as-sahih li himayati al-ashha min ahli as-sunnati min al-wuqu'i fi fitnatihim. Sheikh anasema kuwatahadharisha watu wa bid'a na kuchukua tahadhari nao na kuwachukia watu wa bid'a na kuwahama na kuwakata, ndo njia sahihi ya kuwalinda watu waliosalimika katika watu wa sunna, ili wasifitinike nao. Ndo njia ya kuwalinda, mnielewa? Njia ya kuwahami, atasahulu maahum, ama kuzembea na wao, kuwafanyia uzembe watu wa bid'a awad wa husnu dhanni bihim, na kuwa na dhana nzuri na wao, warukunu ilayhim, na kuwaegemea na kuwa na mafungamano nao, huwa bidayatun fi tariqi dhalal wal inhiraf, ndo mwanzo wa njia ya kupotea na kupinduka. Allah asema wala tarkanu ila alladhina walamu fatamassakumun nar, mpaka mwisho wa aya. ومن أظلم من أهل البدع شيخ الاسلام نانا من ظلم نفسياك زيدي كلكو تو بدع سب الله سبحانه لا تركنوا إلى الذين ظلم مسوا إبمي مكاوة تتيا والي والي ظلم نفسي زاو موتو وكادي وكوكوتا مكاوة سباب ينيني كبتا موتو الله تهين لنا حالينا Kwa hiyo anasema Sheikh Rabi'i Allah mhifadhi ahlul bid'i sharrun min al-fusaq watu wa bid'a ni waovu kuliko watu wa madhambi min al-fusaq wa ahlul ma'asi watu wa bid'a ni wabaya kuliko watu wanaofanya madhambi ya kawaida Simenielewa Kwa hiyo mathalan mtu mwizi anatahadharishwa sio Tukishajulikana ni mwizi anatahadharishwa lakini madhara ya bid'a yanazidi ya mwizi. Mwizi akakuibia mali yako. Huyu amekufanyia kibaya lakini anayekuibia dini huyu kakufanyia kibaya sasa. Kwa ndo maana watu wa bid'a wanafanya nini? Wanatahadharishwa na watu ili watu wafanye nini? Watu waweze kuwajua. Hii ni fatwa ya Sheikh Rabi' Allah muhifadhi kuhusiana na msimamo hiyo. Msimamo ya kuwatahadhari watu wa bid'a, watu waliopinda. Anasema Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala man jalasa sahiba bid'a lam yaslam min ihda thalatha atakaikaa na watu wa bid'a hatosalimika na moja ya mambo matatu simenielewa atakaikaa na watu wa bid'a hatosalimika na moja ya mambo mangapi matatu ni lazima mjue kabisa watu wa bid'a na mara nyingi alhamdulillah mashekhi wakija wanataja na kadiri misingi ya sunna miongoni mwa misingi ya sunna ni kutilia muhimu tauhidi kutilia muhimu ni tauhidi Minelewa. Sasa wewe watu wa bid'a unaona kabisa wao hawana muhimu na tauhidi wala anasema mtu anekaa nao watu wa bid'a hazalimiki yani na mambo matatu moja mambo matatu imma ayakuna fitnatan li ghairi jambo la kwanza imma yeye awe ni fitna kwa wengine mtu anakaa anakuja na makorokoro tu mwingine anakaa anakuja makorokoro kwa sababu gani anakaa na watu gani watu wa fitna anabadilika kuwa ni fitna kwa wengine anaanza kuwashughulisha na mambo ya jambo jambo simenielewa Islam lakini mtu unapokuwa ukai nao alhamdulillah juzi kuna nilitangaziwa kuna wageni wamekuja sio wageni wamekuja mashekhi wa kimataifa shekhi wa kimataifa wamepiga suruali na kepu simenielewa shekhi wa kimataifa wanaonekana wengine hata wahuni tu lakini kwa sababu tu anaonekana na ngozi nyeupe wanaweza kaleta mchongo watu wanawatambulisha umeelewa tu anayekuja tu kalasi hata hata ukiangalia tu sisi zamani mtu alikuwa akikata suruali usimami naye kwa namna watu walivyokuwa mtu anakuja amevaa isbali tu lakini alhamdulillah huku taarifa zikuja kwa sababu anajua huku wako tofauti na hayo mambo mbona misikiti mingine walipeleka umeelewa kwa sababu mtu kwa hiyo alhasil lazima na nyinyi wazee wetu Muelewe nini ni akina nani? Nini watu wa sunna? Simenielewa. Nini watu wa sunna? Kwa hiyo mnapokuwa watu wa sunna kuna vitu vingine Allah anawaepushia. Jambo lingine anasema imma ayyaqa fi qalbi shay'un fayazil bihi fayadkhiluhu Allahu an-nar. Jambo la pili mtu anayekana watu wa bid'a imma kiingia kikana watu wa bid'a kitaingia kitu ndani ya moyo wake. Alafu iwe ni sababu ya yeye kupotea Iwe ni sababu ya yeye kuteleza, iwe ni sababu ya yeye kupotea na kuacha njia sawa, ikawa ni sababu ya Allah kumuingiza motoni. Wa imma an yaqul wallahi ma ubali ma takallamu wa inni wathiqun bi nafsi. Jambo la pili, mtu anekana watu wa bid'a ni ile kujiamini na nafsi yake. Mimi sijali bwana, mimi naamini nafsi yangu. Simenielewa. Mimi nishajielewa bwana, maana hajishajua. Simenielewa. Sheikh asema faman amina Allah ala dini tarfata ain salabahu iya atakayejiaminisha kwa Allah juu ya dini yake Allah ataitoa ile dini yake wewe ndio kana tabida ana ambaye mimi najiamini afa aminu makra Allah fala yaman makra Allah ila alqum kwa hiyo alhasil kwamba ni kwamba usijiamini ukasema mimi mimi misingi. Simenelewa. Aliwahi kuja akasema tushasoma misingi ya manhaj ya usalaf misingi 10. Si mnaikumbuka? Eh, misingi 10 tulisoma. Lakini alhamdulillah watu wasomeshwa da'wa, wasomeshwa aqida. Kwa mimi najiamini ba. Kwa hiyo mimi haya nisumbui. Naingia lakini nafahamu. Hapana. Kana tu bid'a, wana maneno matamatamu. Wanajua kupamba maneno. Kwa hiyo hawa watakuja kufanya nini? Watakuja kukutia katika balaa. Haya maneno yote ni kutoka, tunasema nini? Kunako kuwatahadharisha watu wa bid'a. Allahu musta'an. Mwisho Sheikh Saleh Al-Fawzani, Allah mhifadhi, wakati anasherehesha sharh sunna Imam Al-Barbahari, na maneno yake yataja katika kitabu chake alichokiita Ithaful Qari bi ta'liqat sharh sunna lil-Imam Al-Barbahari, anasema hivi: hadha alladhi kharaja 'anil haqq muta'ammida la yajuzu as-sukutu 'anhu. Huyu ambaye ameiacha haki kwa makusudi haifai kunyamazia. Simenielewa? Haifai kunyamazia. Bal yajibu ayukshafa amruhu. Bali ni wajibu jambo lake lifunuliwe. Wayufdah khizyuhu hatta yahdharuhu an-nas. Lakini pia ile fedheha yake iwekwe wazi mpaka watu wamfanye nini, wamtahadhari. Wala yuqal an-nas ahraru fi ar-ra'y. Wala watu waseme kwamba kila mtu ana uhuru katika rai. Kwa tusingiliane. Wala mtu aseme hivyo. Hurriyatul kalima. Kila mmoja ana uhuru wa kusema. Kwenye dini hamna hilo. Ihtiramu ar-ra'y al-akhar. Lazima rai ya mwingine iheshimiwe. Wakati mtu amesema batil, na kwamba hii rai yako na mimi rai yangu bwana. Wewe unaona hivyo na mimi naona hivyo. Kuna shida gani? Anasema kama yudandinuna bihi al-an min al-ihtiram ar-ra'y al-akhar. Kama watu wanavyozungumza sasa hivi kunako kuheshimu rai ya mwingine. Fal mas'ala laysat mas'alat ara. Al mas'ala mas'ala ittiba. Mas'ala si mas'ala rai, mas'ala mas'ala kufuata. Nahnu qad rasama Allah lana tariqan wadhiha. Sisi Allah ametucholea njia iliyo wazi. Waqala lana siru alayhi hina maqal, akatuambia piteni kwenye njia hii pale aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u mpaka mwisho. Fa ayyu shakhs ya'tina wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirat fa inna, mtu yeyote anayetaka sisi tutoke katika njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tutakatana, tunamwambia narfudu qawlahu, tutakataa kauli yake. Jambo la pili, nubayyin wa nuhadhiru an-nasa minhu. Sheikh Saleh Al-Fawzani, maka leo wagonjwa wengi mashekhe wanaomkimbilia, wanamkimbilia Sheikh Fawzani, wanamkimbilia Sheikh Ibn Uthaymeen, ndio hao Sheikh Abdul Muslim Abadi. Mbona wajasema wanataka ijmaa katika kumtadharisha mtu? Walikuja kwamba mbona Sheikh Abdul Muslim hakumtadharisha sijui fulani sijui fulani sijui fulani? Hakuna ijmaa katika kumtadharisha mtu. Yanapo mtu anapotadharishwa na mwanachuoni mmoja ambaye anaaminika katika dini kwa adilla, khalas. Hata katika hadithi, kuna hadithi nakuta imepokelewa na mtu mmoja tu, basi inatosha. Wala yasauna sukutu anhu, wala yafai kwetu sisi kumnyamazia. Li annana idha sakatna anhu irtarra bihi nas, kwa sababu sisi tutakapomnyamazia mtu huyo watu watadanganyika naye. La siyama idha kana sahibu fasaha, hasa hasa anapokuwa ni mtu wa ufasaha, anaongea watu wasikia, walisan wa qalam wa thaqafa, ni mtu ambaye ana ufasaha, ana ulimi, anajua kuandika, ni mtu anajua hili na lile. Kwa hiyo huyu haifai kunyamazia. Fa inna an-nasa yaghtaruna bi, watu watahudika naye. Fa yaquluna, wataanza kusema hadha muahhal, hadha min al-mufakkirin, na mengine kama huwa hasil al-an. Fal mas'ala khatiratin jiddan. Kwa hiyo al-hasil ya ikhwani kwamba Sheikh Fawzani akamaliza akasema wa hadha fihi wujubu ar-raddi 'ala al-mukhalif, hii ndani yake kuna wajibu wa kuraddi mtu anayekosea katika makosa na kurejesha kosa lake. Aksi ma yakuluhu ulaik, kinyume na wanavyosema hao watu ambao wana maradhi, wana maradhi katika mioyo yao. Wanasema ulaika yakulun, wanasema utruku rudud, achani na rudud, achanani na mambo ya rudud, da'u an-nas achaneni na watu, kullu lahu ra'yun wa ihtiram, kila mmoja na rai yake na anaheshimiwa kwenye hilo, na kila mmoja na uhuru katika rai, na kila mmoja na uhuru katika rai. Sheikh akasema bihadha tahlikul umma, kwa sababu hiyo na mara, na mambo hayo ni umma utangamia. Fasalafu ma sakatu an amthali haula, wale wema waliotangulia hawakunyamazia mfano wa watu hao, bal fadhahuhum wa raddu alayhi, waliwafadhilisha na wakawaraddi liilmihim bikhatarihim ala al-umma, kwa sababu walijua ukhatari wao juu ya nini, juu ya umma. Nahnu la yasaghna an naskuta ala sharrihim, sisi haitufai kunyamazia shari zao, bal labudda min bayani ma anzala Allah, bal hakuna budi kubainisha yale aliyofanya nini, aliyo yateremsha Allah tabaraka wa taala. Na maneno ni marefu, lakini hayo ni katika nini, katika yale aliyosema Sheikh Salih Fazal. Kwa alhasi, nilitaka tu kusimulia haya kwamba watu waofu wanajitetea kwa hili, wanakuambia tuwe na dhana nzuri, dhana nzuri, mpaka mtu anawapeleka kwenye shimo, mnaona sema mnamdhania vizuri. Simenielewa? Mfano, ngoja nikutolee mfano. Wewe mtu anawaongoza, sio? Mtu anakuongoza, anakuambia wewe unakwenda hivi Katoro. Simenye unaenda Katoro. Kwa tukipita hapa. Lakini yeye anakuelekeza unaenda huku. Alafu anakuambia nakudhania vizuri bwana. Tunadhana nzuri na yeye. Na wewe unajua kabisa kwamba Katoro, njia ya Katoro ni huku. Lakini yeye anafanya nini? Anakupeleka huku, anakupeleka wapi? Custom. Ndio, hapa tunaenda Katoro, tutafika. Simenielewa? Mtajikuta mnaingia wapi? Kwenye tingatinga. Simenielewa? Na wewe unaona kabisa. Mtu lao angekuwa juu sawa. Lakini unaona kabisa huyu anatupeleka huko. Menelewa leo. Au wewe sio wewe. Wewe umekaa hapa, kuna mgeni amekuja. Simenielewa? Mgeni amekuja hapa, mgeni wetu. Kasalimia, alafu bana naenda kwa imamu Mwalimu Huseni. Akajitokeza mtu akamwambia mimi nitampeleka bana. Nitafanya nini? Nitampeleka. Haya. Kwa mguu wa kazi. Nini baada ya kupeleka Mwalimu Huseni naona anaenda hivi. Simenielewa. Nampeleka, unaenda wapi? Nampeleka kwa Mwalimu Huseni. Yuko tayari akafika Kabangani. Anaenda kwa Mwalimu Huseni. Alafu wewe unaona kabisa huyu anafanya nini? Wewe unataka ufanye nini? Mwambie bana wewe muogope hapa. Wewe unataka kumpoteza huyo. Kwa Mwalimu Huseni sio huko. Mwalimu Huseni ni wapi? Ni huku. Lakini usema ngoja tumdhanie vizuri, tusingilie nia, inawezekana na nia nyingine anataka kupitia kwenye Katoro huko arudi kwa Mwalimu Huseni apitie Ruoko. Simenielewa? Utakuwa umemsaidia nini? Wewe tunatengeneza dhana nini? Dhana nzuri. Huo mfano sasa wewe utaambia mbele hapana kwa Mwalimu Huseni sio huku. Kwa Mwalimu Huseni ni hapa. Bana tu na dhana nzuri. Huyu anaelewa huyo. Simenielewa? Kama anataka kumtapeli, anampeleka huko ili amtapeli. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Wale wanaojua njia hawataki kuwanyamazia hao. Na wala kuwa na dhana nzuri kwamba hawa wana dhana nzuri. Hawa tu huenda wana malengo mazuri, hawajajaliwa, hawajafanyaje. Mwisho inachokuja ni kuwapotezea watu umri. Mfano uliokuwa wazi. Ile sunna uliokuwa watu wanajeziba nayo mwanzoni iko wapi? Sasa hivi hata hiyo sunna ya ndevu watu hawajali. Wao wenyewe wanazinyoa ndevu, wao maswali. Yaani mwanzoni walikuwa kali, lakini sasa hivi wanazinyoa tena kwa kasi. Wana haya mambo ya sunna ya isbadi tena hamna. Mambo ya khitima hamna. Simenielewa? Walikuwa watu wakigombana. Hawa mapoto bid'a maulidi. Simenielewa? Sasa hivi ndio wanawakaribisha. Huyo ni Nuruddin Kishki, kuto yuko na masufi. Asubuhi yeye na masufi na yeye. Simenielewa? Haya ndio wanayofanya nini? Wanataka. Mmoja katika masufi alisimama akasema ama nini alisema? Maneno ni mtu ni shekhe. Kile akasema hivi. Asemaje? Tusipomkuta mufti katika pepo ya Allah tutaandamana. Sikasema nani waliradi maneno haya zaidi ya masalafi? Au maswali sunna umekuta yote anazungumza yote. Hakuna swali sunna anazungumza haya. Ana ni ya kawaida tu. Lakini maneno ya hatari. Tusipomkuta mufti peponi, tusipokukuta tutafanya nini? Tutaandamana. Hii inaashiria nini? Kwanza ina maana lazima mufti aingie peponi. Kashamkatia pepo. Yaani kwa hali yote lazima mufti aingie wapi? Peponi. Kwa hiyo tusipomkuta, yani wanampa tahadhari Allah. Huyu mtu tusipomkuta kwenye pepo tunafanya nini? Tunaandamana. Kwanza ina maana amembashiria pepo mufti, jambo ambalo katika sunna ni anayebashiria pepo wanabashiria watu kwa wahi. Waliobashiriwa pepo wakiwa hai wanajulikana. Sasa wewe utasemaje mufti lazima aende peponi? Hilo la kwanza. Lakini la pili, ananasibisha dhulma kwa Allah tabaraka wataala. Ina maana asipomkuta mufti peponi kinyume chake, maana yake Allah kafanya nini? Kamdhulumu. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum. Lakini jambo lingine aliposema kuandamana, maandamano ni nini? Maandamano ni watu wanakusanyika alafu kwa sauti moja, kwa kelele moja, kwa nini? Alafu wanatoka wanaenda kupinga jambo fulani, au wanaenda kupendekeza jambo fulani lazima ipite. Vurugu za watu. Na ndio maana Sheikh Albani akasema hii ni bid'a ya zama hizi, hazikuwepo. Sasa hayo makelele watayafanyia wapi? Peponi. Watafanya hayo makelele wanayopeleka wapi? Unawadai haki kwa nani? Simenielewa? Na yani ndio hivyo. Lakini nini tukasema? Ila masalafi ndio wanakuja wanabainisha kwamba hapana, hili ni kosa na hili ni kosa na hili ni kosa. Watu wakasema mnazungumza watawala, sijui nini. Ndiyo, watawala ni watawala na hawa ni taasisi kama taasisi. Kwa hiyo hawa wanakosolewa hadharani. Maki wengine wakasema ukimkosoa mufti hadharani umekosoa serikali. Mufti na serikali ni vitu viwili tofauti. Sema tu wako karibu na serikali, lakini sio serikali. Kwa hiyo wananasema watu wasije wakakosea wakasema eti hawakosolewi. Kwa hiyo alhasil kwamba, lakini nilichokusudia ni watu wa sunna wanaodai sunna, wale maswali sasa hivi hawana tofauti na BAKWATA. Simenielewa? Yaani wana tofauti zaidi tu, tofauti yao ni misikiti. Kwamba hao wana msikiti huu na wana msikiti. Hawana niradi za baada na hao wana niradi za baada nini? Ya swala. Hiyo. Lakini utakuta mambo mengi sasa hivi wamelegeza. Simenielewa? Niwezi kukuta wazungumza hivyo kwa sababu gani? Wameingia kwenye biashara. Hiyo biashara lazima ikutanishe. Wewe umejenga shule. Hiyo shule lazima uweke mshia. Siwezi shule utakuleta wanafunzi, alafu uweka sunna hapo kama utawapata. Kwa lazima ulegeze ili mshia alete mtoto, ili huyu alete mtoto. Huyu alete nini? Mtoto, mambo yaende. Sasa kama ndio hivyo, sunna siwaache. Simenielewa? Wao wanasema masalafi, sisi na masalafi wao ni kitu kimoja. Tumetofautiana tu, hata tulipotofautiana wajui. Sisi na wao ni tofauti kabisa. Wao ni watu wamehalifu misingi ya sunna. Na mihalifu misingi ya sunna waliohalifu ni hiyo. Katika hiyo wao wanawatukana maulama. Watukana maulama. Kwa sababu mtu yote leo anakuja kudanganya. Hebu niambie mimi na swali sunna, wewe na mimi tofauti yetu ni nini? Simenielewa? Sisi hatuna tofauti bwana. Tofauti ipo kubwa. Kwa sababu gani? Hawa mathalan tuchukulie kwa mfano kama Barahiyani. Barahiyani si ndio wewe? Huyu Barahiyani ameandika kitabu kabisa, anatukana maulama. Anasema hivi, huu salafi umeletwa na Sheikh Muqbil, umeletwa na Sheikh Rabi, umeletwa na Sheikh Muhammad Amani al-Jawi. Huu salafi mwanzo anasema haupo, lakini baada ya kugundua kwamba upo akasema huu salafi jadida huu umeletwa na hawa. Lakini hayo maneno ya usalafi mpya alitukana Sheikh Albani. Bwana mmoja ameandikwa kitabu anaitwa Musa Duwaishi, akaandika akasema usala Albani ameleta usalafi mpya. Sasa Albani Barahiyani anajinasibisha kwa Albani, hataki kumtaja Albani kwa sababu kimtaja Albani tu خلاص. Akamkwepa Albani akaja kwa Sheikh Rabi. Sema huyu ndio. Kwa hiyo hawa ni wajenge wajanja, lakini ukuta anatukana maulama ambao kutukana maulama hii ni katika sababu za kufanya nini? Za wewe katika manhaji. Lakini sikwambii misingi mingi ambayo imehali. Nimechukua muda mrefu. Allahu musta'an. Naomba tusameheane kwa haya. Peane udhuru. Ilikuwa ni nadwa, tuishie hapa kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.